halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington galab wanaagsan kuna soo dhowaada qaybtayada afka soomaaliga maalin talaada ah bisha maarso ee sanadka labakunlabaylabaatankana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa idin haysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan qaar ka mid ah Soomaalida ugu dambeysay ee ka soo carartay dalka Ukraine ee soo gaaray dalka Poland.
Hadka dib badan uu ka jiray, dibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisay oo aad u badan, saxmada oo aad u sarreysay, dadka Ukrainianka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay, oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida uu ka jiray jidka.
Waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan khudbadda sanadlaha ah ee caawa uu jeedin doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Sanadkiiba qolba waxaa lagu timaa afka qaabeed State of Union buu sameeyaa. Kolkaa waa qolkii waxa la eegayay sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu samayn doono yaa iyo natiijada soo arrimahabaa magaranaysa uu kaga hadlaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan. Halkaas waa halka tiir ka mid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taalla waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiyiv maalintii lixaad ee duulaanka dalka ay dariska yihiin Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa baahisay muuqaal muujinaya in hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka la yiraahdo Kharkiv ee bartamaha magaalada, taasoo keentay dab iyo qiiq culus iyada oo halkaasina ay marayeen gawaari. Ruushka waxa uu qaadaya dagaal xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada, ayay wasaaraddu ku soo qortay barteeda Twitterka. Bartilmaameedka ugu weyn ee Ruushka waa magaalooyin waaweyn oo ay hadda ku ridayaan gantaallo. Ma jirto wax wara oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse maamulka magaalada Kharkiv ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan weerarada dalka Ruushka ay wadaan ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof, ayna ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyiga Kiyiv ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo laga cabsi qabo in weerar lagu qaado caasimadda. Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo sirdoonka Britain ayaa sheegay in koloniyada aysan wax horumar ah sameyn kana sameyn magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa isniintii u codeeyay in la ballaariyo cunuqabateynta hubka ee xuutiyiinta dalka Yemen, iyagoo sheegay in ay khatar ku yihiin nabadda, ammaanka iyo xasiloonida dalka ay dagaaladu aafeeyeen. Xubnaha golaha ayaa sheegay in fallaagada ay mas-uul ka yihiin weerarada rayidka maraakiibta ganacsiga ee badda Cas iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Golaha Ammaanka waxa uu horey ugu soo ragay xayiraada dhinaca hantida ah, xayiraada dhanka socdaalka ah, iyo cunuqabateynta hubka ee ka dhanka ah hogaamiyaasha xuutiyiinta iyo madaxda sare, balse qaraarkan ayaa si weyn u ballaarinaya cunuqabateynta hubka oo ay ku jiraan dhammaan xuutiyiinta. Yemen ayaa waxaa hareeyay dagaalo sokeeya tan iyo sanadkii 2014 markaasoo xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sancaa iyo inta badan waqooyiga dalkaasi, taas oo ku khasabtay dowladda ay caalamku aqoonsan tahay in ay u cararto dhanka koonfurta kadibna ay u sii cararto dhinaca dalka Sacuudi Arabiya. Ilaa 20 qof ayaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo lagu dilay weerar hor leh oo ay qaadeen kooxda fallaagada ah ee la yiraahdo Xogaga Isbahaysiga ee Dimuqraadiga ee loo soo gaabiyey ADF, sida ay kormeerayaashu sheegeen maalintii Isniinta. ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay deegaanka liiraahdo Kikura oo ka tirsan waqooyiga Kivu. Axadi Ricardo Rubande oo ah madaxa urur maxalli ah ayaa isna dhankiisa waxa uu bixiyay khasaare isku mid ah waxaana uu ku booriyay ciidamada qalabka sida in ay tallaabo ka qaadaan fallaagada. David Muaze oo ah qareen iyo isku duwaha koox u doodo xuquuqda DRC oo lagu magacaabo ADDHO ayaa sheegay in laba dumar ah iyo gabar 9 jir ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarkaasi. mar kale ayaan galab wanaagsan hawadeeda ka leenahay dhegeystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Ku bilowne xukuumadda Moscow iyo Kiev ayaa waxay yeelanayaan kulankii labaad ee wadahadalo nabadeed oo xal loogu raadinayo dagaalka qaraar ee u dhexeeya labada dhinac. Kulankii koowaad ee shalay oo ka dhacay xadka dalka Belarus iyo Ukraine ayay Kiev waxa ay ku dalbatay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidanka Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan carrada Ukraine. Warbixin ay wariyaha v o eda Karla Baab inoo diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wadahadallada nabadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa socday muddo 5 saacadood ah balse ma jirin wax xabad joojin ah oo la gaaray. Furitaankii wadahadalka, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay, 900 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta uu Ruushka ka wado magaalada Kharkiv ee ku taalla dhinaca xadka Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyey niyad sami la-aanta Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in diblomaasiyad ku jirta qori caaradiis iyo taangiyada aysan ahayn diblomaasiyad balse loo baahan yahay diblomaasiyad dhab ah si loo helo dariiq looga baxo dagaalka wuxushnimada ah ee aana loo baahnayn ee ka socda Ukraine. dhinaca kale, Vladimir oo ka mid ah ergada Ruushka ee wadahadalka ayaa isniintii sheegay in hadafka Ruushka uu yahay in la gaaro heshiis ay danay ugu jirto labada dhinac. iska caabinta Ukraine iyo guuldarada Ruushka ee dhinaca sahayda ayaa gaabis ka dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine. kadib 6 maalin oo dagaalo ah, militariga Ruushka ayaanay u suuragelin inay la wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Ukraine. laakiin muuqaal uu soo dhigay YouTube-ka ayuu afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ku sheegay in ciidamada ku sugan Luganiski ee taageerada ka hela ciidanka federaalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen ilaa 23 kilomitir islamarkaana ay la wareegeen tuulooyinka Novaya iyo Buravenki. wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Donetsk ay go'doomiyeen Mariupol. muuqaalo uu soo gudbiyey Qamar Sanaaci ayaa muujiyey kolonyo ka kooban 400 gaadiidka dagaalka, taangiyo iyo baabuurta saadka ee Ruushka oo ku sii socda jihada caasimada Kiev. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu 75% ciidanka xoogga Ruushka uu geeyay xadka iyo gudaha Ukraine, balse muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ee Ruushka oo la gubay, diyaarado helikopter ah oo lasoo riday, iyo ciidamo Ruush ah oo ku go'doomay wadooyinka kadib markii uu gaadiidkii ay la socdeen ka dhammaaday shidaalka. sarkaal ka mid ah waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay si xoog leh u xakamaysay hawadeeda, taasoo dhibaato ku noqotay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. jimcihii, madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ka codsaday dowladaha galbeedka in hawada Ukraine ay ka dhigaan goob ka aagan dagaalka, gaar ahaan duulimaadka ama diyaaradaha Ruushka. wuxuu kaloo ka codsaday Midowga Yurub in la dedejiyo aqbalaadda xubinnimada Midowga Yurub ee Ukraine. duqeynta ugu badan uguna khasaaraha badan ee maanta ayay ciidanka Ruushka u geysteen magaalada Kharkiv oo ah magaalada teknolojiyadda ee Ukraine. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay, gantaalo lagu garaacay fagaaraha xorriyadda ee Kharkiv iyo guriga dowladda hoose oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo badan. dhanka rayidka, weli waxaa sii soconaya qaxa, hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in midab kala sooc lagala hortagay qaar ka mid ah ajnabiga ku sugan Ukraine oo loo diiday in ay dalka ka baxaan. Midowga Afrika ayaa shalay cambaareeyey warar sheegaya in ardayda iyo dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine loo diiday in ay ka qaxaan dalkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo koobayay warbixinta ay noo diyaarisay wariyaha v o e da Karla Baab. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhinaca kalena mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga caalamka ah ayaa sheegay in ay ukrain haatan ka qaxeen dad gaaraya 600,000 oo qof, kuwaasoo ay ku jiraan dadka ajaanibta ah oo ku noolaa dalkaasi ukrain. Soomaalida ugu dambeysay ee kasoo tallaabay xadka ee haatan soo gaaray dalka Poland waxaa ka mid ah Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa magaalada la yidhaahdo Dnipro ee dalka Ukrain. Haarun Macruuf ayuu uga waramay xaaladooda.
Haarun, hadda waxaan joognaa caasimadda waddanka Poland ee Warsaw oo aan shalay soo gaarnay.
Imise qof aad tihiin oo Soomaaliya oo isla socota?
Soomaalida waxaan ku soo gaarnay gruub isla socda oo ka kooban 7 qof, waxaana jiray Soomaali aad u badan oo naga horreeyey iyo kuwo badan oo naga dambeeyey.
Bal marka iga waran sidii aad kaga soo gudubteen xadka iyo haddii aad wax dhibaata la kulanteen iyo ciddii idinka saaciday inaad xadka soo gudubtaan.
Wallaahi Haarun, xadka dhib badan wuu ka jiray. Dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmadda oo aada u sarreysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. Sidoo kale dhanka caawimaada, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Poland, ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. Sidoo kale qolada Polandiska waxay sameeyeen brosesku markasta oo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan, inay si fiican ula dhaqmayeen soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
Hadda marka halkee laydin keenay? Ma hoteel baa laydin dejiyey? Ma xeraad ku jirtaan mise suuqiinaad iska maraysaan?
Haarun, dadku 2 kooxood weeye. Qolo waxay raacday Ukrainianka systemka la marinayay bay la soo mareen oo waxay sameeyeen xuduudka laga soo qaaday waxaa la geeyay hal habeen meel la seexiyo oo shelter ah oo ay qolada xuduudka Poland geeyeen. Kadibna waxaa la siiyey optionka inay fasaxan yihiin meeshay rabaan aadi karaan. Poland dhexdeedana gobolkii ay sheegtaan free ticket loogu jari karo. Qolo kalena waxay sameeyeen markii broceska loo soo dhameeyey fiisaha 15 beri la siiyey, waxay sameeyeen waxay yiraahdeen annaga ayaa iswadayna, waana la fasaxay. Marka dhowrka noocu waa isugu jirnaa dad broceska soo wada maray oo habeen lasoo hayay iyo dad magaalada toos u soo degay oo badanaa hosta hoteela la wada degay.
Marka qorshihiina fog waa maxay, ama qorshihiina dhowba muxuu yahay, halkeed rabtaan inaad ugu dambeyn tagtaan?
Haarun, dadku waxay isugu jiraan dad weli rajo yariis aada u yar kaleh Ukrain xaaladeedu inay nabad kusoo noqoto, maana numberka u yar. Waxaa kaloo jira Soomaali badan oo qoysaskoodii iyo ehladoodii ay wadamada Yurubta jiraan oo iyagana dhankaas in badan oo kamida u baxday, in kalena ay qorsheynayaan inay dhanka aadaan. Waxaa kaloo jira dad tiro badan iyaguna oo raba inay wadankii dib ugu noqdaan.
Waa gart, xadka haddaan kugu celiyo Ukrain iyo Poland, waxaad sheegtay in laydinka horumarinayay dadka Ukrain u dhashay, arinta ayaa sameynayay?
Arinta waxaa sameynayay qolada xadka, waxayna noo sheegayeen markasta inay dumarka iyo caruurta ay tixgelinayaan, oo dumarka iyo caruurta maadaama meesha qabow badanna uu ka jiray, safaf dhaadheerna lagu jiray, Ukrainiyankuna ay u badnaayeen dumar iyo caruur, marka waxay noo sheegeen inay dumarka iyo caruurta horumarinayaan markasta. Sidoo kale mararka qaar waxay sameynayaan ajaanibta Soomaalida ku jirto inay dumarka soo hormariyaan, oo ay dhacday dad walaala ah oo wada socday oo wiilal iyo gabdhaha inay xadka ku kala hareen oo gabdhihii lasoo gudbiyey, wiilashiina qaybna kamid xadka ku hartay.
Marka dumarka iyo caruurta unbay hormarinayeen arrin midab ku salaysan iyo jinsi nacayb ma ahayn, miya?
Sidaan u badinayno jinsi nacayb aad uguma salaysnayn. Waxay afka nooga sheegeen oo jinsi nacayb ku saabsana nooma ay sheegin, cid ay xuud gudub u geysteenna lama sheegin. Laakiin hadalka ay noo sheegeen markasta wuxuu ahaa inaan dulqaadanno, inaan sugno dumarka iyo caruurta inay mar walba hormarinayaan.
Dumarka iyo caruurtana midab kastoy leeyihiin iyo qaab kastoy u egyihiin, maa la hormarinayay mise dumar iyo caruur gaara oo ukrain oo dad cadaan unbaa la hormarinayay bal kala cadee.
Walaa intaan Haaruun lasoo kulanay labada kooxood way hormarinayaan. Priority-ga marka koowaad waxay siinayaan ukrainianka, sidoo kale ajaanibtana dumarka aad bay u hormarinayaan gudfinayaan.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa dalka Ukraine, haatanna soo galay dalka Poland. Haaruun Macruuf ayuu khadka ugu waramayey. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. weli wararka dhinaca Ukraine ayaan ku jirnaay. Qaraxyo xoog badan ayaa xalay, waxaa laga maqlay magaalada Kiyiv ee caasimada Ukraine, kadib markii lasoo gabagabeeyey wareegii koowaad ee wadahadallada Ruushka iyo Ukraine oo wax horumar ah aan laga gaarin. Hay-adda Qaramada Midoobay ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in dad ka badan nus milyan qof ay dalkaasi ka qaxeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa London ka soo diray wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xiisada dagaal ee u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay Bariga Dhexe iyo dalalka Waqooyiga Afrika ee Carabta ah. Dagaalka labadaasi dal u dhexeeya ayaa saameyn kara saadka cuntada daruuriga ah, wadooyinka tamarta shidaalka, iyo xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Suuqyada waaweyn ee dalalka Masar, Lubnaan, Yaman iyo dalal kale oo carbeed oo dhaca Waqooyiga Afrika ayaa laga dareemayaa cabsi laga qabo in ay waayaan qamadiga iyo burka ay ka soo dhoofsadaan Ukraine iyo Rashiya oo dadka Carabta si weyn ay ugu tiirsan yihiin. Ciid Cali Macalin oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Ukraine uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka Carabta.
Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay dalalka Carabta qaarkood oo iyagu intooda badan ku tiirsan qamandiga ay ka soo dhoofsadaan dalka Ukraine, waxaana ugu daran dalalka sida Liibiya, Lubnaan iyo Yeman iyo dalal kale oo khaliijka ah oo qamandiga iyo burka ka hela dalalka Ukraine iyo Ruushka, taasoo si weyn hadda looga dareemayo gudaha dalalka Carabta. Sidoo kale ustaadi waxa uu waaye dhanka tamarta, taasoo aan ula jeedo shidaalka, ayaa la leeyahay faa'iido weyn ayay ku qabi doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah sida khaliijka, sababtoo ah waxaa la filayaa in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka, taasoo ay dhaqaalo weyn ama dhaqaalo badan ay kaga heli doonaan dalalka reer galbeedka.
Dhinaca kale, xeldheerayaasha Carabta ayaa muujinaya xiisadda dagaal ee Rashiya iyo Ukraine inuu saameyn taban oo dhinaca amniga iyo deganaanshaha uu ku yeelan karo Bariga Dhexe. Dowladda Ruushka ayaa saameyn ciidan ama xerooyin milatari ku leh dalalka Liibiya iyo Suuriya, waxaana suurtagal ah baa la leeyahay inuu ballaariyo joogitaankiisa dalalkaasi si uu khalkhal ugu abuuro dowladaha xulufada la ah reer galbeedka. Saameynta dagaal ee Ukraine iyo Rashiya u dhexeysa ayaa u muuqda mid saameyn doona tamarta shidaalka kadib markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay muujiyeen in ay joojin doonaan saliidda ay ka iibsadaan dalkaasi Rashiya. Haddaba Ciid Cali Macalin ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Rashiya iyo Ukraine uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalalka Carabta iyo deganaanshaha Bariga Dhexe.
Dagaalkaas labada dhinac ee Ruushka iyo Ukraine waxaa lagu soo waramayaa marka inuu saameyn amni darro iyo deganaansho la'aan inuu ku yeesho Bariga Dhexe, sababtu waxay tahay marka dowladda Ruushku waxa ay saldhig ciidan ku leeyihiin dalka Siiriya iyo weliba dalka Liibiya, waxayna taageeraan maamulka Bashar al-Assad ee Siiriya. Sidaa darteed marka waxay khubaradu sheegayaan suuragalnimada haddii dagaal uu sii socdo ama uu baaho inuu saameyn ku yeelan karo dalalka Bariga Dhexe, sababtoo ah waxaa suuragal ah bay leeyihiin marka in Ruushku isku dayo inuu qaralaaso ka abuuro aagaasi, kuwaasoo sababi kara in qulqul cusub oo qaxooti ah oo ka gala dhinaca Liibiya inay culays kale ay ku noqdaan dalalka reer Yurub. Sidoo kale marka waxaa suuragal ah in dagaalka u dhexeeya labadan wadan ee Ruushka iyo Ukraine inuu saameyn uu ku yeesho wadamada markaas dariska ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xili Sacuudi Arabiya iyo Rashiya ay horey u kala saxiixdeen heshiis iskaashi milatari bishii Agoosto ee sanadkii hore. Sidoo kale dalka Ukraine ayaa wax soo saarkiisa qamadiga ama sarreenka dibadda u dhoofiya 5.9% iyadoo 50% ay helaan dalalka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa bilaabay sidii ay u heli lahaayeen meel kale oo ay ka heli karaan qamadiga iyo burka ay ka sameeyaan khubziga iyo roodhiga si dadkooda aysan u waayin cuntada daruuriga ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa shalay xariga ka jaray buundadii ugu horreysay oo ka mid ah 7 buundo oo ka mid ah mashruuca Berbera Corridor, kuwaasoo ku yaala jidka u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Haddaba Khadar Maxamed Cakuleh ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa halistii ay dadweynuhu kala kulmi jireen waqtiga roobku uu dooxa. Hadda buundada laga dhisay uu halkaasi maro.
Dooxyada u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa xusuus weyn ku leh dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida iyo cid kasta oo isticmaasha dadan u dhexaysa Hargeysa iyo Berbera. Waqtiyo hore iyo marar badan ayaa dhib ay dad badani ka mutaysteen daad soo rugbaday kadib markii uu waxyeeleeyey gaadiidkoodii ama dad ehelkooda ahi ay ku naf waayeen. Sawirka ugu murugada badan ee ay dad badani xasuusan yihiin ayaa ah inay iska soo dabadhici jirtay xilli kasta oo roob uu da'o, ugu yaraan mid ka mid a dooxyadan amaba ka badan, kuwaas oo qayladhaantu tilmaamaysay gaadiid iyo dadkii saarnaa oo ay la tegeen daadadku. Furitaanka briijka Dacarburuq ee gobolka Maroodi Jeexna dad badan waxa uga dhigan yahay sidii Riyo oo kale. Cabdi Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka ku xasuusta ehelkooda oo ay ku waayeen dooxaasi. Waxa uu sawir ka bixinayaa isagoo ka shaqeeya magaalada Berbera sannadkii 2013 markii loo sheegay Allahow naxariista ee xildhibaan Aadan Shire Faarax oo ka tirsanaa golaha guurtida Soomaaliland, waalidna ugu toosnaa Cabdi Jaamac oo loo sheegay in gaadhigii uu saarnaa uu dooxu qaaday.
Khadra, waxaan xasuustaa inay ahayd deetana ay roob badan deen, isla markaana anigu waan ka mid ah aan ka shaqeynayay magaalada Berbera, taasoo muddo 3 khamiisood aanan reerkaygu Hargeysa deganaa, aanan Hargeysa iman, isla markaana cabsi aan ka qabo dooxyada aawadeed, aanan reerkaygu Hargeysa degan, aanan u iman oo sida caadada maalinta Khamiista ay shaqaaluhu dareerahooda tegi jireen. 3 galabnimo ayaa Hargeysa wareega soo dhacay, isla markaana laygu yidhi ma ka waraysaa gaari noocaasa oo aaba saarnaayo daad qaaday. Halkii baan deetanaan ka dhaqaaqay, gaarigii shitaal ku shubtay, deetana dooxii baan tegey iyo gaarigii oo dooxii dhex yaala iyo waxa weeye halkaasaan deetana ka howlgalay dooxa dhinaciisii baan cararay. Aduu muddo ugu yaraan 8 saacadooda ayaa waxa weeye aanu ku jirnay baarista raqi ruux xildhibaankii. Markii ugu dambeysay goor ay tahay 12:00 ay ku dhowdahay ayaanu helay. Maalintaa runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad noogu culays far badan aanu dareemeynay, inkastoo aanu raalli ku ahayn qadarka Ilaahay iyo sida dee arrimaha Ilaahay u socdaan. Walaal, intaasaan ka xasuustaa maalintaa. Khadro,
hooyo Canab Axmed waxay degan tahay magaalada Hargeysa, laakiin waxay ka mid tahay dadka isticmaala dariiqan u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Marar badan ayaa waqti badan ay sugayeen dooxa oo socda inuu istaago. Canab ayaa V O A u sheegtay waxay kala kulmi jireen dooxan Dacar Buruq markii aan bridgekan shalay la furay laga hirgelinin.
Dhibaato weyn baan anigu soo taagnaa oo halka habeenii maalinba ka dhacaysay. Habeenada qaar waan dul seexan jirnay, nimco Ilaahay na siiyey weeyaan.
Marka dariiqanen muddeenteergaba isticmaalaysaa wadadan?
Allah, anigu in badan baan isticmaalay, ma soo koobi karo. Xaggan iyo xaggaabaan labada meelood baan ka shaqeeyay ganacsatadan.
Maxaad ka xasuustaa dhibta uu geysan jiray?
Dee waxaan ka xasuustaa dad aanu wada soconayo, markii dambena halkaa dooxaasi qaadan annaguna dirqi kaga baxnay. Xagga aanu ula sii soconay iyo kuwaan xaggan u soo soconay baan geeridoodii taagnay. Marka Ilaahay nimco uu nagu sameeyey weeyaan, annagu maxaa la idhaahdaa doonaga maanta, niyadiba kumaanahay intanoo kale dhici doonta. Haddana Ilaahay wakaana siiyey. Marka waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaana watacaala, madaxweynaha iyo dowladda Imaaraadka waxnala qabata. Laakiin imika waxaan isleeyahay aroortiina Berberaad ka soo quracan Hargeysana waad ka qadayn doonta. Duu roob waliba daayo, imikana barwaaqooyo nimcadii baa soo socotay roobka.
haddaba dhismaha bridge-kan waxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliland. Waa kan mar kale Cabdi Jaamac.
Arrinta labaad ee ah maxay uga dhigan tahay dadweynaha Soomaaliland in maanta bridge-kan ama dadaa furo, runtii waxay uga dhigan tahay maanta wixii ka dambeeya waxaynu ka nasan doonaa dooxyadii inta badan aynu ka warwari jirnay, isla markaana khasaaraha faraha badan inoo geysan jiray hadday noqoto mid dunyo iyo mid dadeedba, oo waqtiyada qaar aynagu qaadan jirtay maadaama ka mid ahaa dadkii adii jeer ka shaqayn jiray magaalada Berbera, in aynu kaga raysan doono warwarkii iyo culayskii inaga qabsan jiray marka xiliyada uga marka roobabku da-aan, taasoo waqtiyada qaar nagu qaadan jirtay muddo shan saacadood inaan dooxyada dul taagnaano. Marka runtii waxaanu ka xasuusan doonaa dad badan oo waxaweye ehladeena iyo dad badan oo dee hantidoodii uu dooxyadaas ku baabiyeen. Aad baan uga mahadnaqaya cid kastoo ka howlgashay fulinta sihirgelinta bridge-ka.
Dhismaha bridge-adan waxaa fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo lacagta ku baxday dhismaha bridge-adan ay bixisay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu, waxaana mashruucani uu si gaara uga madax bannaan yahay mashruuca dhismaha waddada Berbera Corridor ee isku xidha Wajaale iyo Berbera. Mana jiro wax lacaga oo ka galay Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Haatan xudur wararka ka imaanaya magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerar xalay uga yimid maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta amniga ayaa u sheegay idaacadda V O A in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab weerarkaasi hubna looga qabsaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalka oo ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada Xudur. Dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayay gudaha degmada Xudur, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudur. Maamulka degmada Xudur ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen degmada Xudur. Waxay sidoo kale maamulka sheegeen inay ka hortageen weerarka ay kooxda Shabaab ku soo qaadeen degmada Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaan wax warar laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay degmada Xudur. Xaaladda degmada Xudur ayaa lagu soo warramayaa inay haatan tahay mid deggan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Haatanna waxaadna nala dhegaysataan heestan dabacsan qadarka daqiiqadaha ee idaacadda qaybteeda hore inooga dhiman.
Asagay habla amanta mel an alurai
wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 1 bisha Maarso sanadka 2020. Idaacadda waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii aanu ku faaqadi jirnay amuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku aan mar kale idiin akhriyo. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan, halka tiir ka mid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taalla waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiyiv maalintii lixaad ee duulaanka dalka dariskooda ee Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa baahisay muuqaal muujinaya hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka Kharkiv ee bartamaha magaalada, taasoo keentay in uu halkaasi ka dhaco dab qiiq culus wata, islamarkaasna halkaasi ay marayeen gawaari. Ruushka waxa uu qaadayaa dagaal xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada, ayay wasaaraddu ku soo qortay barteeda Twitterka. Bartilmaameedka ugu weyn ee Ruushka waa magaalooyin waaweyn oo ay hadda ku ridayaan gantaalada. Daadad ay dad ku dhinteen ayaa talaadadan waxa uu ka dhacay xeebta bari ee dalka Australia, kuwaas oo dadka ku xanibay buundooyinka iyo saqafyada dushooda, waxaana ay ku qasbeen 10,000 oo dada inay ka cararaan guryahooda. Digniino badan oo degdeg ah ayaa waxa ay ka socdaan guud ahaan gobollada Queensland iyo New South Wales, halkaasoo muddo 7 ah uu roob xooggani ka da'ayay kaasoo biyo dhigay dhulka. Dhowr marinbiyood ayaa waxay jabsadeen boholo, magaalooyinkuna waxaa buux dhaafiyey biyo, islamarkaana waxay ku qasbeen deegaanka in ay dadka ka guuraan dad 10,000 qof ah, islamarkaana u guuraan dhulka sare. Marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Weli waxaa socda duulaankii uu Ruushku ku hayay dalka Ukraine. Dalalka reer galbeedka oo uu Maraykanku ugu horreeyo ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay u garab istaagi lahaayeen Ukraine, iyagoo dhaqaale iyo hub difaacba ku taakulaynaya. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo habeenka caawa ah uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden jeedin doono khudbaddii sannadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa uu xaaladda dalka kaga hadlo. waxyaabaha caawa la filayay in madaxweyne Biden uu khudbaddiisa ku soo qaado waxaa ugu weyn dagaalka ka socda dalka Ukraine, oo dalkiisa iyo dalalka reer Yurub ay garab istaag u muujiyeen dalka Ukraine, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka Minnesota.
dagaalka uu Putin ku qaaday Ukraine waxay dhaxalsiisay Ukraine in ay hesho caawimaad ay doonaysay amaba ay weydiisanaysay dhiggooda reer galbeedka ama Yurub ha ahaato ama Maraykanka ahaado, oo ay muddo ku taamaysay in ay Ukraine ay hesho hub difaac oo ay kaga hortagto gadraxaga Ruushka uga yimaada. Arrintaas oo ay ku guuldareysatay weliba khaasatan Maraykanku aada uga gaabsan jiray in uu Ukraine hubeeyo, isagoo ka yaaban in ay xiisad uga timaado xagga Ruushka. laakiin maadaama iminka Ruushkii uu isagu tallaabadan dagaalka isagu qaaday caalamkana loo fahamsiiyey in tallaabadan ay tahay tallaabo gadaraa oo Ruushku isagu bilaabay, ayaa waxay u sahlaysaa amaba ay waddo u bixinaysaa in Maraykanka iyo xulafadiisu ay si toos ah oo aan gabasha lahayn ay u hubeeyaan Ukraine. taana waxaa lagu cadeyn karaa go-aankii wasaaradda kashaandhiga 2 ka hor, go-aankaas oo lagu meelmariyey saxiix oo madaxweyne Biden Maraykanka madaxweynaha ka uu meel mariyey oo uu ku fasaxayey inuu nooc culus oo nooca difaaca ah waa wax muhiima in la kala saaro. Ilaa hadda Mareykanka iyo xulafadiisu hub weerar waa ka ilaalinayaan Ukraine, laakiin hub difaaca ah in ay siiyaan iminka waa wax had madaxda xulafadu mudaba inay ku baratamayaan in la hubeeyo Ukraine.
Taageerada dhaqaale iyo tahubka difaaca marka laga yimaado, reer galbeedku waxay ku dadaalayaan in dhinaca diblomaasiyaddana ay Ukraine ku taageeraan. Waxay isniintii shalay isugu yeedheen golaha guud ee qaramada midoobay ay horgeeyeen sharci qabiyo qoraal ah, kaasoo ay doonayaan in Ruushka lagu cambaareeyo kadib markii golaha ammaanku arrintaasi ku guuldaraystay. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo isna ku sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya sida qaraarkani haddii uu meel maro uu Ruushka wax u yeeli karo.
Ha, horta marka ugu horreysa aad baad u mahadsantahay inaad ugu soo dhaweyso barnaamijkiina. Waxyaaba badan uma malaynaya in laga filayo, inkastoo ay cunuqabateyn kusoo rogayaan. Kow, in iminka jimcihii dhaweynana dhaaftay in 15-ka in golaha amniga ayaa magaranaysaa la hordhiga arrimcankaas oo kalaa, laakiin waxaa magaranaysaa in gacanta ku dhuftay amin veto ku sameeyey Ruushka. Kolka iminka way ka doodayaan weli in 193-ka kamida magaranaysaa golaha amniga. Kolka inkastoy haddaydan way dhaafin karaan oo wax dhibaata ma jiro, laakiin guud ahaan ku kaaligtid ma saameynayo saameyn weyn kuma leh magaranaysaa arrimaha iminka ka socda dagaalkan Ukraine. Wuxuuna ugu lahayn kow, sadu la socoto in Ruushka iyo Ukraine waxay adduunka galleyda adduunka oo dhan kolka saddex meelood hal ahaan iyaga soo saara, taas horta kow oo Europeanka iyo adduunka oo dhan ba u baahan. Ta labaad, iminka gaaska adduunka in Sacuudiga ka horay, laakiin iyagu waa number two gay ku jiraan, labaad weeyaan. Kolka 40% gaaska maanta Europeanku dadka wadamada Europe ay EU ay isticmaalaan wuxuu ka yimaadaa wadanka Russia. Iminka intii 5 maalmood uu dagaalku socday, wuxuu gaasku wuxuu noqday 2 jibaar buu noqday magaranaysaa. Kolka uma malaynaya anigu inuu magaranaysaa inkastoy cunuqabateyn ay kusoo rogayaan, laakiin saameyn weyn kuma yeelanaya ayay la tahay. Kolka saad ula socotana Iran waa lagu soo rogay, wadamo badan oo adduunka magaranaysaa, laakiin male magaranaysaa wax la taaban kare oo natiijo kasoo baxday.
Hase yeeshee, waxyaabaha la taaban karo ee dagaalka hadda socda uu keenay ayaa ah in dalka Jarmalka oo ahaa dalan hub samaysanay oo hadda sheegayo inuu hub samaysan doono si khatarta jirta uga gaashaanto. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Takhal.
Jarmalka waa ilaa intii dagaalkii labada adduunka uu dhammaaday waxaa caado u ahayd in aynan xagga militariga ay ka gaabsadaan maadaama ay ku taala cambaar aad u xun. Dee Jarmalku waynu ognahay dagaalkii labada adduunka iyo kii koowaadba wuxuu kasoo jeeday xagga kale. Waa marka laga hadlayo isxulufaysiga isaga weerar lagu ahaa, laakiin maanta wuxuu qeyb ka yahay oo dabdhexaad u yahay xulufadan iminka Ruushka kulaa xisaabtamaysa Ukraine. Germany madaxweynayaal badan oo Mareykan ah oo iskaga dambeeyey talada dalka ayaa isku taxalloojiyay Germany in ay kor u qaado lacagta ay ku bixiso difaaca iyo militariga. Laakiin arrinta waxaad moodaa in uu madaxweynaha Putin ee Ruushku uu iminka u sakhirayba maadaama Jarmalku ku dhawaaqeen in ay 100 bilyan oo lacagta yurada ah lacag gaaraysa ay u isticmaalayaan kor u qaadista tayada militariga. Taa kaliyana kuma hakarana waxay Jarmalka madaxda Jarmalku ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeyana 200% dhaqaalaha sanadaha ah ay soo gala in ay ku bixi doonto xagga militariga, taasoo ah levelka laga doonayay xubin kasta oo ka tirsan xulafadan military ee NATO.
Sida aynu hore usoo xusnay, waxaa caawa khudbaddii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. haddaba waa maxay guulaha iyo guuldarooyinka sanadkaasi uu xilka haye la soo gudboonaaday? Mar kale, Dr. Ismaaciil Qodax.
Saad ula socoto, waa in sanadkiiba in kolba waxaa lagu timaa afka qaadeed State of Union buu sameeyaa. Kolkaa waa qolkii waxa la eegaya sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu samayn doono yaa iyo natiijada soo arrimahaba magaranaysa uu kaga hadlaa. Laakiin se u eeg tahay iminka Biden waxyaabo badan waxa lagu tilmaamaa failure, nacam uu ku guuldaraystay. Kow, wuxuu ku guuldaraystay in iminka maanta kolkii dadka in surveyga la eegay boqolkiiba in 60 ilaa 70 ayuu magaranaysaa aada buu hoosay. Ta kale in waxaa dhibaato kale waxaa keentay dhexdoodii xisbigan isagu kasoo baxay demokraatku iyagii iyaa magaranaysaa loltan weyn baa ka dhexeeya. Saad ula socotona in arrinta kale iminka dagaalkii magaranaysa afghanistan uu degdeg uga soo baxay kan kale iminka dagaalkan waad ka taqaanaa yurubiyaanku iyo maraykanku ma rabaan inay dagaal xagga haddana galaan. Adu waxyaabaha oo kale ta kale ugu sii daran waxa weeyaan ee maraykanka ay kol kasti dadka maraykanku ay isha ku hayaan waa dhaqaalaha. Saad ula socoto iminka waxaan kasoo baxaynaa waxaanu galaynaa sanadkii saddexaad ee coronaviruska, kaasina aada buu aafeeyey. Magar inkastoo dee maalmahan uu aada u dhaco dee hoos uu dhaco haddana leeyahay waa laga qaadaya magaranaysaa sidii waxyaabahan la isticmaalo dhan. Haddana inflationka nacam dee in qiima bararka uu sameeyey sicirka aada buu kacay. Waa kolkii ugu horreysay 40 sano iminka muddo laga joogo uu magaranaysaa gaaday 7.5 uu nacam waxyaabaha dadku ay isticmaalaan oo dhan uu sare u kacay. Laakiin waxa intaanan ka bixin waxaan jecelahay wax aada magaranaysaa in uu wanaag u sameeyey waxa weeyaan in wuxuu doortay in haweeney in madow buu doortay uu ka dhigayaa iminka xagga magaranaysaa in judgeka magaran xagga Supreme Courtka, taasaa wax la taaban karo oo positive oo dhinacam natiijo aada u qurux badan uu intaa sanadka uu garanaysaa hayey in White House uu joogay dee uu qabtay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo caawa jeedin doona khudbaddii sannadlahayd ee xaaladda dalka xilli uu socdo duulaan uu Ruushku ku hayo dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere haya soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka. waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in idaacaddeenna subaxnimo ee berito aad ku dhegeysan doontaan tarjumaadda qaybaha ugu waaweyn ee khudbadda madaxweyne Joe Biden uu caawa jeedin doono. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqayn iyo macluumaad kale oo ku saabsan waxa u qabsoomay amaba aan u qabsoomin madaxweyne Joe Biden sanadkii ugu horreeyey ee xafiiska uu tagay. haddaba ha moogaanina idaacaddeenna subaxnimo ee berito. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iyadoo haatan uu gabagabo marayo meelaha qaarkood. aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa weli waxa aan la soo dhammaystirin oo ay xiisada ka dhisaalan yihiin gobolka Gado oo ka tirsan Jubbaland. xildhibaanada halkaasi laga soo dooranayo oo aan weli la astaynin ayaa cabashooyin waxa ay ka soo baxayaan Jubbaland iyo weliba qaar ka mid a dadka ayaguna ku dhaqan gobolka Gado gaar ahaan Garbaharey. dadka Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ku kala aragti duwan, waana mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxa igala qayb galaya Cabdulaahi Daahir Dheeye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo guddoomiyaha xisbiga Daryeel, Muuse Sheekh Cumar oo xildhibaan hore ahaa. waxaan ku bilaabayaa Muuse Sheekh Cumar.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Yaasiin. runtii markaan aan taabano mawduucan xaaladda ay ku sugan tahay maanta, maxaan ku raaday Soomaaliya gaar ahaan heshiisyadii la soo maray ee broseskii la soo maray, waxaan xoogaal u nahay in gobolka Gedo uu ahaa goboladii maxaan ku rahdaa inta badan saameeyey isbeddelkii siyaasadeed iyo geedi socodkii doorashooyinka dalka Soomaaliya prosesi badan oo ay maxan ku raadahay hoggaamiyasha dalka Soomaaliya soo mareen baa maxan ku raadahay aad iyo aad uu caqabad ugu noqday taasna waxa sabab u ahaa fila Soomaaliya oo gobolka gedo gorgortan gelisay isla markaa ayadana maxan ku raadahay inta badan ku dadaalaysay inay ka madax banayso maxan ku raadahay dowlad goboleedka Jubaland marka waxaan aaminsanahay in maxan ku raadahay arintaas iyada ah ay sabab u ahayd maxaan ku raadahay geedi socodka madbaarta dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadka muwaadiniinta gobolka gedo in maxaan ku raadahay hostage loo haystay isla markaana dadka aysan xor ahayn meeshana la geystay maxaan ku raadahay ciidamada madax bannaan isla markaa ayadana ay maxaan ku raadahay taliskii nisa ay u magacaabeen maamul maxaan ku raadahay iyaga ay ka mar qaata shacabka iyo qabaailka gobolka gedo haba yaraatay wax talaan laga weydiin
Cabdullaahi Daahir Dihaye waa dhageysanaysaa maxaad arintaa ka oranaysaa
bismillaahir rahmaan rahiim waad mahadsan tahay Yaasiin waad salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha VOA-da waa mowduuc wanaagsan waxa weeyaan arintan maanta aynu ka hadlayno gedo ku saabsan iyo doorashada waa arin runtii aan doonayno in dadka markii hore la wadaagno aan xasuusino inay tahay nuqtada ama meesha ay ka bilaabatay mushkilada muranka doorashooyinka Soomaaliya taasoo gaarsiisay in la dhaafo xilligi la qaban lahaa doorashada xilligi lagu qaban lahaa sanad iyo jirjir ku darsatay hadeen uu dib u eegno shirarkii ka dhacay dhuusamareeb ilaa 4 wixii meelii isku mari waayay ee horta gedo ugu horeeyay marka wulina hadda iyadiiba barnaamijkeeda soo laabtay oo waa kan ra'iisul wasaaruhu guddi cusub u saaray dood adag ayaana runtii ka taagan meesha lagu qabanayo anuu markaa fikirahan waxa ay la tahay maadaama Soomaaliya doorashadeeda ay ka taagan tahay macnaha eedeymo fara badan iyo waxaystaba marin badan inay hareeraysay lagu eedeynayo wax maanta dadka Soomaaliyeed ay soo wada doorteen ay ku yartahay ama aanay jirin waxay noqotay qolo walba meesha ay joogto inay runtii iyadu ka arimiso markaan waxay la tahay arinta gedo ma aha in la sii adkeeyo adkeynteed hore lagu daro maadaama maamul uu ka jiro oo garbahaar maamul ka dhisan yahay oo gudoomiye ka jiro oo nidaam ku jiro in loo daayo reegado inay iyagu doorashadooda qabsadaan hawshan la soo afjiro wax yar 16 kursi waxaan kala ku daray waxa loo baahan yahay in loo furo dadka tartamaya si xalaal ah inay u tartamaan qof walba kaambeenkiisa oo dad ka dhaadhacsado waxa uu isleeyahay runtii dadka oo qaban karta shididan laga daayo waayo Soomaaliya kama bixi karto sanad iyo barbe ku sii dhawdahay inta la sii jiitamayo marka ma aha in la sii adkeeyo aniga sa ila tahay waa in loo day reegado waxaan ku darayaa in dadka reegado gaar ahaan uqaashi iyo waasku hoggaaminayay prime minister kala kulmeen in ay maxaan ku dhahdaayay diyaar u yihiin in gedo lagu qabto dadka reegado oo dhan majority goodu ay taageersan yihiin in lagu qabto magaalada ilaahda Garbahaari marka in dibta laga daayo reegar waxaan in loo siiyo fursad ay doorashada ku qabsadaan lana soo afjaro doorashada iyadoo aan wax dhiba ka dhicin
walaalkay dihay waxaan ku qalafsanahay arinta gobolka gedo waa special case weeyaan gobolka gedo kama talayaan qabaailkii deganaa gobolka gedo kama talayaan uqaasha iyo odayaasha iyo dadka uu sheegayo maxan ku raadahay walaalkay kama talayaan gobolka gedo waa gobol ay haystaan nisa nabasugid ba haysata ayada ayaa maamul maxan ku raadahay u magacaabtay ayada ayaa doonaysa maxan ku raadahay inay maxan ku raadahay askarteeda intay fil geliso gacanta taag dhaado 16 ruux ayada ay wadato ay meesho saarto prosiska iyo protokolka meesha ka jiraan haba yaraatay qabaailka gedo degan oo anigu aan kamid ah waxa kama qosayaan gedo ana ku dhashay ana xilibaan u ahaa ana ku soo barbaray ana maxan ku raadahay ilmo ku dhalay ri deganaayeen sida aad u maleeyneysaa gedo inay tahay ay ma maxan ku raadahay doorasho loo qaban haba yaraatay waxa kama jiraan waxaan rabaa inaan ku sheego dadka dhamaan gedo jooga ee maxan ku raadahay hadda saakay ee maxan ku raadahay sirdoonka Soomaaliya ama qolada nisa ee maxu magacaabeen waxa weeyaan dadkii markii hore Jubaland ka wada tirsana waxaad ogaal u tahay oo aan rabaa inaan cadeeyo maanta maxaan ku raadahay wasiirka ku xigeenka arrimaha gudaha warqadiisa la soo magacaabayo oo maxaan ku raadahay dadka lagu magacaabo maxaan ku raadahay barasaabkii hore barasaabka hadda jooga dhammaan talayaasha meesha jooga kulli waa dadkii maxaan ku raadahay maamul goboleedka Jubaland ka tirsanaa marka muhiimadda marka waxa weeyaan gobolka gedo oo gobolkayga ah oo aan maxaan ku raadahay ku soo barbaaray oo dadkaygii aan matalayo baarlamaanka federaalka aan ku matalayay in xuquuqdoodii iyo maxkamadda mataladoodii haba yaratay ayna duusiina wax naga suurtagalay ma anaga laakiin waxa inoo muuqanaya ayaa waxay tahay meesha inay tahay meel la haysto oo oday dhaqameed iyo qabaail kuraas leh iyo maxan ku raadahay in matalad midna aysan ka soconin oo ay tahay meel dusha laga haysto canshuurti laga qaato maxan ku raadahay dadkii lama qoonaayo isla markaana hadda la odayaashi iyo dadkii qabaailka inta la soo bixiyo iyo barakacayaashii la leeyahay kaalay mudaharaado ku mudaharaada Jubaland la leeyahay arintaas iyada marka arin aan hab yaraatay aqbali karayna maaha in dadka cover up loo sameeyo oo maxan ku raadaa gudahooda laga soo dhaxdo waxaas waxaana maxan ku raadaa siyaasi ahaan ama damiirka caadiga uu noo ogolaan karay ma hada rigidanaanaya
in abdullahi daahir waxa uu gada kamid tahay meelaha aadka la isugu hayaa ayay kamid tahay oo hada baladweyne la isku hayay puntland wali waa taagantay boosaaso kale marka maxaa ku muuqda hadii dadkii deegaanka aan amaan heli karin ama walwal ay qabaan qaab doorashada uga dhici karto garbaari adoo la kaashanay waa yar aragnimada
su'aal wanaagsan horta waxaan doonaynaa inaan hoos ka xarigno laba arrimood oo meesha ku jira arrin waxa weeyaan heshiiskii september 17 ayaa lagu go'aamiyey meelaha ay ka dhacayaan in laba deegaan doorasho ee maamul goboleed walba ay ka dhacdaan doorashada soomaaliya waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan markii la heshiiyo dadka stakeholderska siyaasadda soomaaliya ku heshiiyeen labadii baarlamaan labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare baarlamaanka soomaaliya ayaa loo mardhigo asixiyey maanta labadii ma joogaan waqtigoodu wuu dhacay marka haddii la yidhaahdo dib ha loogu laabto garbahaare ama gobolka gedo meesha ha laga saaro maamulka jubbaland axmed madow hogaamiyena maanta gobolka gedo gacan kuma hayo marka waxay noqonaysaa hadii la yidhaha laga kaxiyo waxay noqonaysaa meel kale in loo raro marka waxay keenaysaa arrin dhinaca sharciyada iyo nidaamka ayaa horta arrintaas keenaysaa mushkilay keenaysaa waxay noqonaysaa in marka doorashada soomaaliya dib loo dhigo taas horta waa qodob aan la andhamayn garan karin qodobka labaad waxa weeyaan meelo badan oo soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay xoogaa khilaafaad baa ka jira boosaaso kale carabka saartay waxaa kaloo kamid a beledweyne an marka waxay la tahay in aan halkii doorashada dib loo celin lahaa ama buuq la gelin lahaa dadka reegeda oo weliba garbahaare ku faraxsan oo majoritiga aan odhan karno cuqaashii odayaashii siyaasiyiinta majoritigoodii ah in maxaanka gudoomiyihii gobolkii iyo nidaamki o dhan uu ka mid yahay aanu kolley meesha uu nisa walaalkay ku yidhi anu ma ogi laakiin waxaan ognahay in maamul uu ka jiro dowladda dhexe oo hoosta waa la ogyahay laakiin waxaa dhacday beledweyne in heshiis laga gaaro lafteeda khilaaf weyn baa taagnaa marka in laga shaqeeyo dadka reegedo iyo dowladda jubbaland ee mudane axmed madoobe uu hogaamiyo in laysku keeno kadibna doorashada la qabtay sida ka dhacday cafwan meesha la yihahdo beledweyne sidoo kale meesha la yihahdo boosaaso laba maamul oo macnaha maamulka jubbaland iyo gruubka cafwan maamulka puntland iyo ciidamada b f c baa isku haystay haddana doorashaa lagu qabanayaa sibaa looga wada xaajoonaya marka in saad looga xaajoodo amnigiina la sugo nidaamka lasoo dedejiyo la fududeeyo ayaa fiican laakiin haddii la yidhaahdo kooxbila haysataan ka guurno mushkil kale ayay keenaysaa mid sharci iyo mid siyaasadeed labadaba
gudoomiye muuse sheekh cumar gunaanadkii ayaynu maraynaa waxaa tahay in siyaasiga gobolkana kasoo jeeda waana muuqataa in haddii dib loo sii dhigo ama aan lagu qabanin dib u dhac inuu ku imaan karo iyadoo beesha caalamka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedna ay sugayaan bisha februari oo aba dhammaatae bisha maxaanku ihahdaa march in doorashadu dhacdo maxaa xalku yaha marka
xalku wuxuu yahay horta gobolka gedo wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka jubbaland jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gedo waxay ka mid tahay dowlad goboleedka jubbaland mandateka doorashadan iyo dhammaan komitiga qaabilsan electionkana jubbaland ayaa maxaan ku dhaha mandate u leh gobolka gedo ragga jooga ee maamulka sheeganaya waxaba yaratay legitimacy ah ama sharciyad ah oo ay leeyihiin oo ay jubbaland ku matalaan ma jiraan dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudahana ma matalaan xalka marka wuxuu yahay in maxaan ku rahdaa jubbaland ee maxaan ku rahdaa ee u madax banaanaata shaqadeeda ra-iisul wasaare u madax baneeyo guddiga hadda uu ra-iisul wasaaruhu maxaan ku rahdaa iyo warinta ayada oo u xil saarayna u maxaan ku rahdaa iyo warinta ayada ah u qiimeeyo waaqiciga dhabta ah anigu waxaan aaminsanahay inaan doorasho maxaan ku rahda meeshaas lagu qabi karin aniga naftirkeyga kursigeyga gedu yaallaa ergadayda iyo odayaashayda midna ma tegi karaan waxaana aaminsanahay inay nisa soo xuli doonto kursigeyga haddii meeshaa la geeyo
xalku waxa weeyaan in la fududeeyo howlaha aan la adkayn mucaqad laga dhigin oo ah maanta maamul goboleedka jubbaland waa run xaq ayuu lahaa sida la rabay laakiin khilaafaad baa jira u dhexeeya dadka reegedo iyo maamulka jubbaland u dhexeeya khilaafaadka haddii leedahay hala xaliyo waxa laga inay waqti dheer qaadato waana midda aan hore usoo sheegay oo doorashada soomaaliya dib u dhigtay gedo ayay ka bilaabatay kuna dhammaatay in doorashada ay maanta halkaa soo gaadho 2022 lasoo gaadho marka hawsha sidaa markii hore u adkayd mucaqadka ahayd in lagu laalaabto waqti lagu lumiyo ma aha waa in janis loo siiyo dadka reegeda waxa ay rabaan doorashadana la qabto maamulka madaxweyne axmed madoobena uu arrintaas ku qanco prime ministerkuna kala shaqeeyo guddigana doorasho ay soo saaraan wax ummadda u wada cuntanta oo laysu soo jiido dadka doorashadana la qabto kambeynkana si siman dadka loogu daayo laakiin haddii dib loo laabto waxay noqonaysaa in doorashada soomaaliya dib u dhacdo
aad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahayn guddoomiyaha xisbiga daryeel qaran muuse sheekh cumar oo xildhibaan hore ahaa iyo cabdulaahi daahir diheeye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda doodii gaabla inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan soo gaarnay mar kale xilligii aan heesaha middeedka
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax udino is-caashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoona jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax udino is-caashaqayba allaylehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiya dooha in waad ka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irbeeye dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega 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 ubaxani bal eega
bal eega eega eega
afkoo ila eega
bal eega eega eega
ambaqaadka jacay
bal eega eega eega
amkaystay eega
bal eega eega eega
codkaasi fanaanka cawaale aadan waxa uu gabagabo u yahay baahinteenii galabtay wararka v o a. Caashi Ibraahin ayaa dala socodsiinaysay mar kale intaan hawada ku soo noqonaynana nabadgelyo.